verilməyəcəksə, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunu müzakirə eləməyə ehtiyac yoxdur. Bunu isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərcüsü, məruzəçisi Andrey Sergel Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Cənab Herkel, müsavat, AMİB və başqa təşkilatların yürüyüş miting keçirmək müraciətinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin verdiyi rəd cavabına münasibət bildirib, deyib ki, hökumət siyasi qüvvələrin sərbəst toplaşmaq azadlığını təmin eləməyə borçludur. Herkel deyir ki, indiki sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunda müzakirə edilməli məqamlar azdır. Amma Azərbaycan demokratik ölkə olmaqdan imtina eləyirsə, bu qanuna ATƏT və Avropa Şurası ilə yenidən baxmağa zərurət yoxdur. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətərə axıra qədər qulaq assaz, bunları da eşidəcəksiniz.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri BMT-nin Baş Assambleyasında bir-birlərinin nədə ittiham elədilər?
İnqilabdan sonra da Qırğızstanda qohumbazlıq problem olaraq qalır.
Bakıda tıxacları aradan qaldırmaq üçün körpü tikirlər, amma əgər körpü özü tıxac yaradırsa, onda neynəməli?
Dünya bazarlarında neftin qiyməti yenidən bahalaşdı.
Azərbaycan güləş üzrə dünya çempionatının təşkilatçılığından niyə məhrum olundu?
Və nəhayət bugün çıxan qəzetlərin xülasəsini dinləyəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Ermənistanı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı üzbəüz danışıqlardan yayınmaqda imtina eləyib. O bu ittihamı Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 61-ci sessiyasındakı çıxışında səsləndirib. Cənab Məmmədyarovun çıxışı bir neçə saat əvvəl Bakı vaxtı ilə bu gecə saat 3-ün yarısı olub. Ondan əvvəl isə sessiyada Ermənistanın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Vardan Oskanyan çıxış eləyib. Mikrofonda həmkarım Kənan Kazımoğludur. Kənan, həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın sessiya iştirakçılarını öz dediklərinə inandırmaq üçün səsləndirdikləri əsas arqumentlər nə oldu?
Rövşən, Elmar Məmmədyarov çıxışına BMT-dəki islahatlar və qlobal məsələlərə münasibət bildirməklə başladı. Lakin mən onun çıxışının Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məqamları üzərində dayanmaq istəyirəm. Azərbaycanın nazir münaqişə ətrafında yaranmış vəziyyət barədə BMT Assambleyasına məlumat verdi.
It is difficult to hope for the breakthrough in the negotiations when Armenia rejects face-to-face meetings and refuses to take a constructive approach.
Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, Ermənistan üzbəüz görüşlərdən və problemlərin həllinə konstruktiv yanaşmadan imtina etdiyi bir vaxt danışıqlarda ciddi irəliləyişin olmasına ümid etmək çətindir. O, həmçinin Ermənistanı Qarabağdakı separatçı rejimin təbliğatını aparmaqda, işğal altında saxladığı ərazinin tarixi keçmişi və güya ki, demokratik və iqtisadi uğurları barədə əfsanələr yaymaqda suçlayıb. Elmar Məmmədyarov deyib ki, münaqişənin nizamlanması prosesində mühüm inkişaf olmasa da, tərəflər və vasitəçilər münaqişənin mərhələ-mərhələ həllini ən məqbul variant kimi qəbul edirlər.
Basically, there are two main issues of which parties disagree. Definition of the status of...
Tərəflərin razılaşmadığı iki əsas məsələ var. Bunlar işğal altında olan Dağlıq Qarabağ regionundakı əhalinin özünü idarə etmə statusunun nədən ibarət olması və erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması məsələsidir. Elmar Məmmədyarov status məsələsini aydınlıq gətirdi. O bildirdi ki, tərəflər bugün statusun müəyyən edilməsinin qeyri-mümkün olması faktından çıxış edirlər. Status Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycan və erməni icmasının iştirakı və razılığı əsasında dinç, demokratik və qanuni proses yolu ilə müəyyən edilməlidir. Məmmədyarovun sözlərinə görə hadisələrin bu cür inkişafı nizamlanmanın növbəti mərhələsi üçün lazım olan şərtlərin əsasını qoya bilər. O bir daha vurguladı ki, Azərbaycanın mövqeyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri və ATƏT-in qərarlarına əsaslanır. Bu qərarlar isə işğalçı qüvvələrin Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərindən qeyd şərtsiz çıxarılmasını, Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünün bərpasını tələb edir.
Which unequivocally demand unconditional withdrawal of the occupied forces from all occupied territories of the Republic of Azerbaijan.
Kənan, Vardan Oskanyanın Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı dediklərində təzə nə var idi?
Rövşən Elmar Məmədiyarovdan qabaq Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan BMT Asambleyasına çıxış etdi. Oskanyan da münaqişə barədə ətraflı danışdı və Oskanyan Ermənistanın Kosovadakı özünü müqədəratının təyin etmə prosesinə böyük maraq göstərdiyini bildirdi.
We extremely closely follow the process of self-determination of Kosovo.
Belə ki, onun sözlərinə görə Yerevan buna oxşar prosesi Dağlıq Qarabağdakı əhali üçün müdafiə edir. Oskanyanın sözlərinə görə Dağlıq Qarabağdakı əhali Azərbaycan tərəfindən idarə olunmaq istəmədiyini artıq çoxdan bildirib. Bundan sonra Oskanyan diqqəti cəlb edəcək maraqlı bir açıqlama verdi. Belə ki, o bildirdi ki, Ermənistan danışıqlar masasının üstündə olan sənədi, o cümlədən sənəddə olan bütün prinsipləri qəbul edir.
The document that is today on table, every single principle included in that document is accepted by the Armenian party.
O problemin hərbi yolunun qəbul olunmaz olduğunu da vurğuladı. Oskanyan bildirdi ki, konfliktin həlli üçün yeganə yol, realizm və güzəştlər yoludur. Oskanyan çıxışının sonunda bir daha bildirdi ki, Qarabağ erməniləri seçdiyi yoldan dönməyəcəklər və onun fikrincə beynəlxalq ictimaiyyət bu prosesi gücləndirməklə regionda sülh və sabitliyə nail ola bilər.
Will greatly contribute to peace and stability in our region.
Çox sağ ol Kənan. Kənan Kazımoğlu BMT-nin Baş Assambleyasının sessiyasında Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin çıxışları barədə danışırdı.
Burada bir şey xatırladım ki, New Yorkda Elmar Məmməsiyarovla Vardan Oskanyan görüşməli idi, amma sonradan görüş təxirə salındı və nazirlərin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşəcəyi bildirildi. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə növbədə səhər qəzetlərinin icmalıdır. Buyur Ülviyə, səndə nə var?
Deməli, bugün çıxan ayına qəzeti yazır ki, orduda kütləvi yoxlamalar başlayacaq. Qəzet ehtimal edir ki, bu Azərbaycanda səfərdə olan NATO ekspertlərinin tövsiyələri ilə bağlıdır. Aynaya verilən məlumata görə, yaxın vaxtlarda Müdafiə Nazirliyində baş qərargahda silahlı qüvvələr strukturunda geniş yoxlamalar olacaq. Artıq bununla bağlı ölkə başçısı səviyyəsində də qərar qəbul olunub. Yazı müəllifinin fikrincə, NATO ekspertləri hesab edirlər ki, orduda yoxlamalar aparmadan, nöqsanlar aradan qaldırmadan, günahkarları cəzalandırmadan müdafiə sahəsində hansısa effektli islahatdan danışmaq olmaz. Burada qeyd olunur ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Baş Prokurorluqda, Prezident Administrasiyasının bəzi məmurlarında da orduda kütləvi yoxlamalar aparılmasına tərəfdar olanlar var. Bunu bugün çıxan Ayna qəzeti yazır. Ayna qəzeti bildirir ki, Vahid Əliyevlə və hərbi prokuror general Xanlar Vəliyevə konkret tapşırıqlar verilib, prezident belə bir tapşırığı verib. Bunu bugün çıxan Ayna qəzeti yazır. Rövşən, istəyirsən burada verilişimizin yarısında
xəbər başlıqlarını xatırladaq. Qarabağ danışıqlarında ciddi rəlləyişə ümid eləmək çətindir, çünki Ermənistan üzbəüz görüşlərdən imtina edir. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib.
Roma Papası deyir ki, katoliklər və müsəlmanlar arasında diyaloq vacibdir.
Rusiyadakı hüquq müdafiəçiləri hökuməti ölkədəki irqçilik zəminində kriminal halların qarşısını almağa çağırıb.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də verilişimizi davam elətdirək, mətbuat icmalında qalmışdıq. Buyur görək, Rövşən.
Gediş haqqını artıranlar cəzalandırıldı. Bu yazını Mərkəz qəzeti çap edib. Qəzet yazır ki, artıq dünəndən itibarən Nəqliyyat Nazirliyi sərnişin daşımada öz başınalığı aradan qaldırmaq üçün ciddi tədbirlərə başlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin katibi Namiq Həsənov qəzetə müsahibəsində deyib ki, bu məqsədlə reydlər keçirilir və öz başına qiymət artıran sürücüləri ciddi cəza gözləyir. Namiq Həsənov deyir ki, əgər gediş haqqını artıran sürücüdürsə, o işdən çıxarılacaq, yox əgər gediş haqqını qaldırmaq tapşırığını marşrut sahibi veribsə, həmin marşrutun lisenziyası əlindən alınacaq. Bunları Mərkəz qəzeti yazır.
Bakı xəbər isə bildi yazır ki, Azərbaycanın xarici şirkətlərdəki paylarına yeni həbslər qoyula bilər. Qəzet Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə Finbank arasında yaranan kredit qalmaqalından danışır. Qalmaqal başa çatmayana qədər Nazirliyin Fransanın EU Telsat şirkətində olan 500 min dollarlıq payının üzərindən həbsin götürülməyəcəyi bildirilir. Nazirliyin hüquqşünası qəzetə müsahibəsində deyib ki, Fransa məhkəməsi həmin payların üzərinə həbs qərarı qoymaqla yanlış hökm çıxarır, onları yenidən məhkəməyə müraciət etmək qərarına gələ bilərlər. Paris məhkəməsi müraciətə gələn ay baxacaq. Bunu da bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazırdı.
Bunlar bugün çıxan qəzetlərdən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bakı vaxtı ilə saat 9-a 17 dəqiqə işləyir. Qırğızıstanda inqilab olanda bir səbəb kimi də onu göstərdilər ki, keçmiş prezident Əsgər Akayev öz qohum-əqrabasını parlamentə yerləşdirmək istəyirmiş. Artıq Əsgər Akayev hakimiyyəti yoxdur, amma Qırğızıstanda qohumbazlıq problemi hələ də qalır. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu söhbətində.
Qırğızıstan parlamentinin xüsusi komissiyası müxalifət liderinin çamadanına qəsdlə geroin narkotik maddəsi qoyulmasında ölkənin təhlükəsizlik xidmətinin günahkar olduğunu müəyyənləşdirir. Sentyabrın 6-sında həmin müxalifət lideri təyyarə ilə Polşaya gələrkən bu ölkənin gömrükçiləri onda narkotik maddə tutmuşlar. Həmçinin məlum oldu ki, onun çamadanına geroin atmağa şəxsən təhlükəsizlik xidmətinin rəhbər Mavini və prezidentin qardaşı Janış Bakiyev əmr veribmiş. Həmin qalmaqalla əlaqədar prezidentin iki qardaşı Maratla Adilin Qırğızıstanın xarici ölkələrdəki səfirliklərində işləmələri, üçüncü qardaşı Axmatın isə uğurlu biznesmen olmağına ölkə mətbuatında geniş yer verilərək Qırğızıstan hökumətində qohumbazlıq və dostbazlıq problemi qaldırılıb. Xatırladım ki, Kurmanbek Bakiyevə prezidentliyə yol açan ötən ilin fevral və mart aylarının kütləvi etirazlarına parlament seçkilərinin ədalətsiz keçirilməsindən cəmiyyətin qəzəbi səbəb olmuşdu. O zaman prezident olan Əsgər Akayevin iki övladının seçkidə iştirakı və uğuru müxalifətin iqtidara əsas iradlarından biri olmuşdu. Prezident Bakiyev parlament qarşısında öz şəxsi maraqlarını Qırğızıstanın milli maraqlarından üstün tutmadığını bəyan etdi. Mən Qırğız xalqı və parlamenti qarşısında aydın şəkildə dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, öz şəxsi marağım yaxud ailəmin maraqlarını heç vaxt dövlət mənafələrindən üstün tutmamışam və xüsusilə də prezident olduğuma görə bundan sonra da bunu etməyəcəyim. Lakin Viyanada qərarlaşan Beynəlxalq Helsinki İnsan Haqları Federasiyasının icraçı direktoru Aaron Rodas Qırğızıstanda qohumbazlığın hətta əvvəlkinə nisbətən artmasından təşkilatının ciddi təşviş duyduğunu bildirib. Son vaxtlar təhlilçilər bu vaxta kimi Orta Asiyada ən demokratik ölkə saydıqları Qırğızıstanda qohumbazlıq problemi yüzündən onun əsl demokratiyadan məhrum qalmaq təhlükəsindən nigaranlıq bildirirlər.
Rövşən Rahiboğlu Qırğızıstan hakimiyyətində qohumbazlıq probleminin danışırdı.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İndi Bakıda tıxac problemini həll eləmək üçün 9 körpü və bir neçə yeraltı keçid tikilir, amma bütün tikinti işləri eyni vaxtda aparılır və bunun özü də tıxaclara səbəb olur. Bundan başqa, körpülər tikiləndən sonra da tıxac probleminin həll edilməyəcəyini deyənlər var. İlkin Məmmətli daha ətraflı.
Şəhərdə tikintilərin eyni vaxtda başlanması nə qədər yaxşı hal olsa da, bir o qədər də çox pis haldır. Yəni bu istəyir-istəməz şəhərdə tıxacların yaranmasına, gömləqdən tıxaclarının çoxalmasına, piyada keçidlərindən istifadə etmək imkanının məhdudlaşdırılmasını gətirir çıxardır ki, bu da qəbul edilməzdir.
Təkcə Azad Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Səhvuş İsmailov belə düşünmür. Doğrudan da Bakının tıxac problemlərini həll etmək üçün tikintisinə başlanan körpülər, qovşaqlar və keçidlər indi özləri əlavə tıxaclar yaradır. Tikintilərin hamısının eyni vaxtda başlaması paytaxtda bir çox yolların ya bağlanmasına, ya da hərəkətin məhdudlaşdırılmasına səbəb olub. Nəticədə hərəkətin daha çox olduğu günün pik saatlarında, gün orta və axşam Bakının mərkəzi hissəsində piyada 10-15 dəqiqəyə gedilməsi mümkün olan yolu avtomobillə ən yaxşı halda yarım saat 40 dəqiqəyə getmək olur. Körpülərin layihə və tikinti işlərini nəzarət edən Nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Əsənovun sözlərinə görə belə problemlərin olacağı nəzərə alınmışdı. Amma başqa cür eləmək, tikintiləri növbə ilə başlamaq mümkünsüz idi.
Əgər bu işə vaxtında başlanmasaydı, Bakıda artıq tıxac əlindən heç dayanmaq olmayacaq. Bir il gözməlidir də bizim Bakı sakinləri gözməlidir. Yəni bunun başqa çıxış yolu yox.
Namiq Həsənovun sözlərinə görə uzağı bircə ilə bütün bu tikintilər hamısı başa çatacaq. Amma artıq bu ilin sonlarına yaxın bir neçə tikintinin keçidlərin tamamlanması ilə şəhərin mərkəzindəki yüklənmə aradan qaldırılacaq. Amma Azad Nəqliyyatçılar Birliyindən Səvuş İsmayılov deyir ki, avtomobil körpüləri və qovşaqlar tikiləndən sonra da tıxac problemi aradan qalxmayacaq. Sadəcə, şəhərin mərkəzi hissəsinə girişlərdə yaranan tıxaclar bütün avtomobil axınlarının keçişliyi şəhərin mərkəzinə köçəcək. Düzdür, bu fikirlə nə Nəqliyyat Nazirliyi, nə də Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmiləri razılaşmır. Dövlət Yol Polisinin şöbə müdiri Ərəsun Məcrunun sözlərinə görə isə qovşaqların şəhərin mərkəzindəki yüklənməni artıracaq ehtimallarının müəyyən əsası ola bilərdi. Ərəsun Məcidov.
Belə fikirləşmək olar əslində. Lakin mən qeyd edeyim ki, hal-hazırda bunu quraşdırırıq. Mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunacaq bütün svetofor obyektləri və nəqliyyat vasitələrinin intensivliyindən asılı olaraq onların iş prinsipi nizamlanacaq.
Bakı şəhərinin nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 2006-2007-ci illər üçün tədbirlər planına görə 2007-ci ilin sonuna qədər Bakı şəhərində 9 yeni körpünün inşası planlaşdırılır. Nəqliyyat Nazirliyi tıxaclar problemini həll etmək üçün şəhərdəki mikroavtobuslarında öncə 200, sonra isə əlavə 500 iri tutumlu avtobuslarla əvəzlənəcəyini və bununla da problemi kökündən həll edəcəyini deyir.
İlkin Minnətli Bakının tıxac problemləri barədə danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynes Çim 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gələcək.
Dalğanın dəyişməsi siz bugün həm də xəbər ətər başa çatan kimi Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə Babək Bəkir Azərbaycan şəkillərini tərtərdən gətirib.
Azərbaycan şəkilləri.
Tətər rayonunda atəşkəs dövründə niyə ağ bayraq qaldırılıb?
Müharibə olsa canımızdan keçib bu milyonerləri, bu rüşvət xor dövlət məmurlarını qorumalıyıq. Bizim ancaq borcumuzdur.
Tərtərdə ölüm güclə qaş arasındadır.
Hər gün artırlar, hər gün gecə günü.
Sudan isə yana-yana danışırlar.
Yanı qıdıyı qalırıq.
Yanıqıya görə məhsulazdır bilə.
Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini sizə mən Babək Bəkir təqdim edəcəm.
Azərbaycan şəkilləri.
Dalğanı dəyişməyin, düz 6 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində bu tezlikdə AM 1530 və 1296 tezliklərində 9-un yarısında Azərbaycan şəkilləri verilişi başlayacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də növbədə iqtisadiyyat xəbərləridir.
İlin sonuna qədər Azərbaycan Şah Dəniz yatağından 700 milyon kubmetr qaz əldə edəcək. Sənaye və Energetika Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu yataqdan ilin sonuna qədər ümumilikdə 1,2 milyard kubmetr qaz çıxarılacaq ki, bunun da Azərbaycana çatan hissəsi 700 milyon kubmetr olacaq. Həmin yataqdan çıxan qazın qalan hissəsi Gürcüstan, Türkiyə və Bitizikor şirkətlərinə satılacaq. Amma əgər Türkiyənin Bataş şirkəti texniki səbəblərdən müqavilədə göstərilən qədər qazı qəbul edə bilməsə, Azərbaycana satılacaq qazın həcmi arta da bilər. 2006-cı ilin ötən dövr ərzində təxminən 2100 kiçik dövlət müəssisəsi və obyekt özəlləşdirilib. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin yaydığı məlumata görə bütün özəlləşdirmə dövrü ərzində 36.000-dən artıq kiçik müəssisə özəlləşdirilib. Sentyabrın 25-də Nazirlər Kabinetində Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan 2007-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi ilə bağlı iclas keçirilib. Baş nazir Artur Əsədənin iştirakı ilə keçirilən iclasda Maliyyə Naziri Samir Şərifov, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev və digər hökumət nümayəndələri də iştirak ediblər. Nazirlər Kabinetinin Maliyyə Kredit Sektorunun müdiri Oktay Haqverdiyevin verdiyi məlumata görə, müzakirələrdə büdcə layihəsinə dəyişiklik olunmayıb və sənəd büdcə sistemi haqqında qanuna əsasən prezidentə təqdim ediləcək. Gələn ilin büdcə layihəsində artım bu ilkindən 39.7% artıqdır və büdcəyə daxil olmalar 5 milyard 400 milyon yeni Azərbaycan manatı, xərclər isə 5 milyard 800 milyon yeni Azərbaycan manatına qədər olacaq. Sosial yönümlü xərclərə ayrılan vəsaitlərin həcmi isə 20%-dən çox artacaq. Və sonda valyuta məcəllələri. Sentyabrın 25-də həftənin bazar ertəsi Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədlə çatdırdı.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Həmişə olduğu kimi iqtisadiyyatdan sonra növbə idmanındır. Azərbaycan futbolçuları İrlandiyaya məğlub olublar. Söhbət 17 yaşlı futbolçulardan gedir. Bakıda Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci turun oyunları keçirilib. Növbəti turun oyunları isə sentyabrın 28-də olacaq. Azərbaycanın əsas milli komandası isə daha bir əcnəbi futbolçu cəlb edib öz sıralarına. Bu, Karvan komandasının Braziliyalı müdafiəçisi Hernani Pereira'dır. Baş məşqçi Şahin Diniyev dünən Portugaliya və Belçika yığmaları ilə səfər qarşılaşmaları üçün heyətə cəlb olunan oyunçuların siyasını açıqlayıb, beləliklə yığmadakı millileşdirilən legionerlərin sayı 6 nəfərə çatıb. Və Azərbaycan güləş üzrə dünya çempionatının təşkilatçılığından məhrum olunub. Bu barədə qərar Beynəlxalq Güləş Federasiyasının Çində keçirilən iclasında qəbul olunub. Buna səbəb kimi Azərbaycanın erməni idmançıların təhlükəsizliyinə tam təminat verməməsi göstərilib. Yarış gələn il Bakıda olmalı idi.
Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, hava əsasən yağmursuz keçəcək. Amma axşama doğru bulutluluq arta bilər. Günorta cənub-qərb küləyi əsəcək, axşama doğru şimal-şərq küləyinin əvəzlənəcək. Küləy axşam güclənəcək. Sinoptiklər vəd edirlər ki, bugün 22-25 dərəcə isti olacaq Bakıda.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi rayonlarda şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 24-28 dərəcə isti olacaq, dağlarda havanın hərarəti 12-17 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin, indi də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var. Qarabağ danışıqlarında ciddi rəlləyişə ümid eləmək çətindir, çünki Ermənistan üzbəyüz görüşlərdən imtina eləyir, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Roma papası deyir ki, katoliklər və müsəlmanlar arasında diyaloq vacibdir.
Rusiyadakı hüquq müdafiəçiləri hökuməti ölkədəki irqçilik zəminində kriminal halların qarşısını almağa çağırıb. Bugün olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Amma bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunun verilişi Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edəcək. Düz 2 dəqiqədən sonra Babək Bəkirin tərtərdən gətirdiyi Azərbaycan şəkillərinə qulaq asa biləcəksiniz. Sizinlə bu son yarım saati isə biz söhbət edirdik. Mən Ürdiyə Əsədzadə
və Rövşən Qəmbərov. Salamat qalın.
Sağ olun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.